Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Мира, вие слушате Световното адвентно радио. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Телефона, на който можете да ни звъните, е 633 533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването заедно ще ви представим с радио един материал на пастор Милен Георгиев, който е публикуван в вестник Християнска мисъл, брой 4, 2011 година и е под заглавие Развълнувани, но не разтърсени. Удивително е колко бързо забравяме. Понякога това е сигнал за възрастови изменения, но когато наблюдавах потрясаващите кадри с лодки и коли, влачени от стихията по улиците на японски градове, започнах да се опитвам да си спомня, казва пастор Милен Георгиев. Къде друга да имаше големи земетресения наскоро? Бързо си припомних за Хаити, но ми трябваше още време, за да успее поръждясалият механизъм на паметта ми да си върне определени сигнали. Ако и вие се опитвате да си спомните, мога да ви подскажа. Хаити, Китай, Чили, Индонезия, Нова Зеландия. Всъщност, след 2010 година е имало 30 мощни земетресения над 7 степен.
Защо се наложи да си припомняме поне няколко от тях? Големите природни бедствия са станали толкова обичайни за новинарските емисии, че всъщност ние сме получили мозоли на ушите. Какво трябва да се случи, за да остане в ума ни някакво трайно впечатление? Малко след 11 септември църквите в Америка се изпълниха до пръсване. Някои смятат, че около половината от населението е посетило религиозна служба през уикенда след нападението над Световния търговски център. Църквите в цялата страна бяха пълни с големи множества. Само година по-късно, дори и само след няколко седмици, броят на посетителите в църквите спадна до обичайните си нива от периода преди тази криза.
Сега хората са потресени от размера на кризата в Япония. Сейзмолозите коригираха първоначалните си изчисления и заявиха, че земетресението е от 9-та степен, което е нещо невъобразимо. Когато пише тези редове, споделя авторът, има съобщения за около 10 000 загинали. Броят на жертвите не е толкова голям, колкото бе в Хаити и се надявам да не се увеличава. Това обаче не е краят на бедите за Япония. Чуждите правителства съветват гражданите си да се евакуират поради опасност от радиоактивно замърсяване, идващо от сериозно повредените атомни реактори. Електричеството се подава на режим за първи път в историята на Япония. Заводите почти не работят, тъй като транспортът и пътищата са несигурни. Финансовото отражение ще бъде ужасяващо. Японската икономика, която е обременена с един от най-големите дългове в индустриалния свят, трудно ще се справи с толкова огромно бедствие.
Вниманието на света е приковано към Япония. В интернет се качват апокалиптични видеоматериали. Когато шокът започне да отслабва, ще превъзмогнем удивлението от тази катастрофа. След известно време просто ще забравим. Събитието ще се превърне в някакъв далечен спомен, докато си живеем нормалния в кавички живот. както и при другите гигантски бедствия, които сполетяха планетата ни през последните години, кадрите от мощното земетресение от 9 степен ще имат краткосрочно въздействие. Не би трябвало да е така. Също така и вие, казва Исус, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. Това е цитат от Матей, 24 глава, 33 стих.
По-голяма част от хората са разтърсени от новините, идващи от Япония. Разтърсени, но не развълнувани. Повечето бързо ще се върнат към обичайния си живот. В Япония процесът ще продължи по-дълго време, особено ако радиоактивното замърсяване не бъде овладяно през следващите седмици. Японците също ще възстановят усещането си за нормалност. Духовното значение на тези невъобразими бедствия, случващи се все по-често, остава скрито за мнозина. Някои започват да осъзнават какво се случва. Съществува усещането, че предстои нещо важно. Вече 2 години телевизионният History Channel излъчва програми за Нострадамус за 2012 година. Между другото, окултизмът отново е на мода. Късни радиопредавания обсъждат космически предупреждения, глобални духовни пробуждания и наближаващ катаклизъм. Еколозите алармират за топящи се ледове и климатични промени.
Всъщност всички ние разбираме, че нещата сякаш излизат от рамките на обичайното, но нямаме способността да разберем особеното значение на събитията. Просто ги забравяме и продължаваме да си живеем живот. Без пророческата пътна карта на Библията, поразителните природни бедствия се превръщат единствено в поредица от случайни и лоши събития. От гледна точка на трагично невежия човек, сигналите за бързо приближаващото се идване на Исус ни разтърсват, но нямат кой знае какво значение. Хората са стресирани, но не са дълбоко покъртени. И както стана в дните на Ной, казваше Исус пред своите ученици, а чрез тях и на нас, така ще бъде и в дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Също така, както стана в дните на Лот, ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и строяха, но в деня, когато Лот излезе от Содом, от небето заваляха огън и сяра и погубиха всички. Така ще бъде и в деня, когато ще се яви човешкият син. Това са отново думи на Исус. Можете, скъпи приятели, да ги прочетете, както са записани в Библията, в Евангелието на Лука, 17 глава, чухме 26 до 30 стихове.
За адвентистите тези събития имат съвсем различно значение, или поне така би трябвало да бъде. След като имаме думите на Исус, изписани в сърцата си, новината за земетресение от 9 степен не ни стряска. Ние знаем защо се случва всичко това. Ние го очакваме. Не сме стресирани, но дали сме развълнувани? Изтичат последните песъчинки от пророческия пясъчен часовник. Ние притежаваме забележителен дар, който ни дава спокойствие в този разтревожен свят. Имаме не само обяснението, но и надеждата. Ако си мълчиш, какво значение има познанието?
Няма значение, казват някои, в коя религия ще вярваш, всички водят към един и същи Бог. Защо ми е Христос? Аз съм си достатъчно добър човек. А други питат и търсят, няма ли и друг начин за спасение? Защо точно чрез Христос? Може ли да се вярва, че Той е син на Бога? Християнството е единственият път за спасение. Има ли основание за това твърдение? Всъщност, всичко се върти около въпроса кой е Исус Христос. Отговорът на този въпрос ще ни помогне да разберем има ли и друг път, друг начин за спасение. Какво казва за това новозаветните документи преди смъртта и възкресението на Исус Христос? Ето някои случаи и хора, които свидетелстват, че Исус е син на Бога, Божият Месия.
Самарянката, вижте какво казва тя в Йоан 4 глава 29 стих. Дойдете да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила. Да не би той да е Христос? Отговорът на нейните съграждани е. И на жената казаха, ние вярваме не вече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина Христос, Спасителят на света. Йоан 4 глава 42 стих.
Ето и учениците на Христос, които свидетелстват пред Него, и ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог, Святият Божий. И още едно свидетелство на учениците, а онези, които бяха в ладията, му се поклониха и казаха: «Наистина Ти си Божий Син». Това стана, скъпи приятели, след като Исус укроти бурята в езерото.
Апостол Петър. И Петър проговори, казвайки на Исус: «Господи, добре е да сме тук. Ако искаш, аз ще направя три скини, т.е. шатри. За Тебе една, за Мойсея една и една за Илия». Това е докладано в Евангелието на Матей, 17 глава, 4 стих.
Натанаил също е един от 12-те апостоли, когато вижда учителя за пръв път, признава: «Ти си Божий син, ти си Израилев цар».
Докладът на Евангелието на Йоан, 1 глава, 29 и 34 стих, се отнася за възклицанието на Йоан Кръстител. На следния ден Йоан вижда Исус, че идва към него и казва: «Ето Божият агнец, който носи греха на света. И видях и свидетелствам, че този е Божият син».
Марта, това беше една жена, която приемаше в дома си Христос, и той беше приятел с нея, и брат и Лазар, сестра и Мария. В случая, в който Лазар умря преди да възкръсне, Исус се срещна с Марта и тя му каза тогава: «Да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, който има да дойде на света».
В Евангелието на Лука, 4 глава, 41 стих, ние черпим информации за злите духове. Още и бесове с крясък излязоха из мнозина и казваха: «Ти си Божият Син», а той ги мъмлеше и не ги оставаше да говорят, понеже знаеха, че Той е Христос.
Скъпи приятели, дори много хора, които не са изявили подобно твърдо свидетелство, когато са виждали делата на Христос, са се удивлявали и дори без да имат убеждение са казвали. А човеците се чудеха и казваха: «Какъв е този, че и ветровете и вълните му се покоряват?» Четем в Матей 8 глава 27 стих и още един текст, където е записано, че всичките множества се смаяха и казваха: «Да не би този да е Давидовият син».
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533 с код 032. Понези от вас, които желаят, могат да станат наши приятели във Facebook. Ще ни намерите като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Okay.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашата програма продължава с материал на пастор Милен Георгиев, развълнувани, но не разтърсани. Тези от вас, които желаят, могат да ни се обадят на нашия имейл адрес. Той е awr-bg@abv.bg. Също така може да ни слушате чрез сайта на Световното адвентно радио www.awr.org. Какво казва Исус Христос за себе си? При един сблъсък между Него и някой юдей по повод изцеления в съботен ден, четем, че се случва следното. И за това юдеите гоняха Исус, защото вършеше тези неща в събота. Исус им отговори. Отец ми работи до сега и аз работя. Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога свой отец и така правеше себе си равен на Бога. Доклад от Евангелието на Йоан, 5 глава, 16 до 18 стихове. Но такова твърдение всеки може да направи, нали?
Отварям една скоба, за да поясня случая, който ти разказа, Божо. Понеже юдеите използват изразите «нашият отец» или «моят отец на небесата», те всъщност много правилно разбират този отговор и затова реагират именно по този начин. И още един случай, в деня на умилостивението, докато е в Ерусалим, народни водачи го питат дали не е Христос. Стига се до следния диалог. Аз и отец едно сме, казва Исус. Юдеите пак взеха камъни, за да го убият. Исус им отговори. Много добри дела ви показах от отец. За кое от тези дела искате да ме убиете с камъни? Юдеите му отговориха. Не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство. И защото ти, бидейки човек, прави себе си Бог. Случаят е записан в Йоан 10 глава. И отново виждаме една крайна реакция спрямо него.
Можем да погледнем и други евангелия, тези на Марк и Лука. Там четем описание как Исус прощава грехове, извършени спрямо Бога. И в подкрепа на думите се извършва чудеса. По време на осъждането на Исус Христос на смърт, цитирам, първосвещеникът пак го попита, като му каза, ти ли си Христос, син на благословения? Исус му рече, аз съм. И ще видите човешкия син, седящ отясно на силата и идеш с небесните облаци. Цитат от Евангелието на Марк, 14 глава, 61-62 стихове. В резултат, първосвещеникът разкъсва дрехите си, действие, което няма право да извършва дори прилична трагедия. То показва, че той е разбрал думите на Исус точно така, както той ги изрече, че е син на Бога. Първосвещеникът възприема това за богохулство. Ето и свидетелството, дарено на кръста. Другия избавил, пък себе си не може да избави. Той е Израилевият цар. Нека сега слезе от кръста и ще повярваме в него. Уповава на Бога. Нека го избави сега, ако му е угоден. Понеже каза, Божий син съм. Матей 27, 41-43 стихове. Скъпи приятели, това са думи на негови врагове. Но от всички доказателства няма по-убедително удареното от враждебно настроени свидетели. Техните действия безспорно потвърждават факта, че когато Христос говори за себе си, той наистина има предвид, че е Божият син. Исус твърди, че е Бог. Вярно ли е това?
Ако той знае, че не е Бог, тогава съзнателно лъже и мами своите последователи. Но ако лъже, той е и лицемер, защото сам проповядва против лъжата. Обаче, тъй като хората му се доверяват за спасението си, моралната стойност на това действие би била като на самия дявол. И всичко това в крайна сметка би се оказало пълна глупост, защото тъкмо Исусовите твърдения, че е Бог, го пращат на кръста. Тези разсъждения обаче не отговарят на онова, което знаем за Христос, а и на резултатите от живота и учението му. Където и да се проповядва християнството, животът на хората се променя към добро. Простото свидетелство на неговите кратки години на активен живот допринася повече, за да стане човечеството по-добро, отколкото всички философски и моралистични теории и проповеди взети заедно. Трудно можем да допуснем, че Исус е толкова заслепен, че да се самозалъгва. Той не е лъжец. Има още една възможност, която някои хора допускат за него. Ще я чуем сега.
Да не би пък да е бил луд. Тук, уважаеми слушатели, не става въпрос да си искрен и да грешиш. Не става въпрос за незначителен полет на въображението, а за мислене на безумец в най-пълния смисъл на тази дума. Но според това, което Исус казва и върши, е абсурдно да се твърди подобно нещо. Лудият или шизофреникът е човек, насочен към себе си, а не към действителността. Той бяга от реалността, докато Исус живее в тъжната действителност на своето време и е личност, която пренебрегва своите нужди, за да се удовлетвори нуждите на другите. Да можехме и ние да бъдем така здрави, както е бил той. Допускането, че Исус е бил луд, е напълно безпочвено и не е основано на факти. За евреите е морален, честен, религиозен водач, добър човек и дори пророк. Той им представя доводите за своята божественост. Никой не го обвинява в лъжа, нито в безумство, но не допускат и обратната възможност да е Божий син, Месия.
И въпреки това няма друга възможност. От всички доказателства за Исусовата божественост, които можем да споделим, най-голямото, разбира се, е Неговото възкресение. След това събитие, никой от последователите му вече не се съмнява в това, кой е Исус Христос. Напротив, лавинообразно, предишни Негови противници и врагове стават Негови последователи и ученици. И така, ако Исус Христос е Бог, тогава отговорът на въпроса, зададен в днешната ни среща, няма ли и друг начин, е отрицателен. Имам предвид друг начин за спасение. Защото никоя друга религия не твърди, че основателят ти е Бог или Божият син. Ако Христос е Бог, тогава пред нас застава открит въпроса за спасението ни. Ето какво е записано в книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците или открито на нас хората, чрез което трябва да се спасим.
Ако не си убеден, приятели, че Исус Христос е Божият син, трябва да изясниш този въпрос за себе си. Той е жизненно важен. Трябва или да докажеш пред себе си този факт, или да го обориш. Затова изследвай. Това касае вечната ти съдба. Каквито и да сме били, каквито и да сме в този ден, когато си спомняме за голямото доказателство за божествеността на Исус Христос, Неговото възкресение, пред нас стои едно важно решение и избор. Да приемем ли Христос за свой личен спасител или не?
Скъпи приятели, нека Бог ви ръководи, когато се питате и търсите отговор на този въпрос.
Бог цари, радуй се, земя,
Бог цари,
радуй се, земя.
Преклоня се пред Те.
само ти си Бог.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването заедно можете да слушате следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване, до следващия път!